Campus FM jipprezenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Elementi fil-kidba tal-letteratura nsejħulhom mekkaniżmi letterarji li jħawru sewwa l-kidba u joħorġu aħjar is-sena tal-kidba u l-istil tal-awturi. Dawn huma dak li huma l-ħwawar fit-tisjir tal-ikel, għax kollox ma kollox xogħol letterarju u riċetta li trid tkun bnina f'waqtiet pikkanti, ċertament imħawra.
Waħda minn dawn il-ħwawar fil-letteratura hija l-ironija. Li tista' tkun umoristika, sansitra, satirika, jew pikkanti u għalhekk xi ftit drammatika, sansitra traġika. Ħafna drabi l-ironija toħroġ minn sitwazzjoni, għalhekk ir-referenza bl-Ingliż situation irony. Żgur li l-effett tal-ironija u li taħstek u ġalek jew titbissem jew titħassar, forsi anki t-tnejn. L-effett tal-ironija u li b'xi mod tħallik taħseb fej tista tasal, imma tispiċċa biex tissorprendik. Il-films, per eżempju, ta' Hitchcock huma bbażati fuq din l-ironija li tissorprendik imma li hija mibnija u mfassla mal-istorja kollha u mhux tiġi ma tafx minn fejn qisha Deus Ex Machina.
Billi l-ironija għandha aktar effett stilistiku u letterarju milli marbuta ma' dak li jemmen fih l-awtur, ma' dak li ju parti mill-karattru tiegħu u twemmin tiegħu, il-qawwa tagħha kemm l-awtur jinnexxielu joħroġ dan id-dualizmu u tistak emozzjonali mill-kontenut, imma effettiv daqs li kieku l-awtur kien minnu n-nifsu ironiku. Ħafna drabi il-formula fjabeska And They Lived Happily Ever After taħt diversi varjazzjonijiet mhux il-konklużjoni formali tal-ironija u biex inkomplu bl-Ingliż nżidu anything but.
Niftakar l-ewwel novella illi ktibt f'omri b'mod ironiku rajta lill-ommi, ommi qalt li hi kemm traġika u kattiva George, għax spiċċajta hekk. Kont kattivi ħasra mal-karattri, kont semmejta soppa tal-armla. Id-dwar kopja minn żewġin friski, il-mara toħlom illi żewġa imut it-tarsna għax jaqa' minn sellun. U filgħodu tgħidlu biex ma joħroġx għax-xogħol għax beżgħet li l-ħolma seħħ. U jwiegħda illi jibqa' magħha. Imma biex bħal donnu inneħħi mis-serjetà minn dika l-ħolma jgħidilha biex issejrlu soppa tal-armla għax kien ilhom ma jekola. Biex jgħaddi l-jum ikompli xi xogħol fid-dar għada mhux lesta għal kollox u jaqa' minn fuq is-sellum. U jmut. U s-soppa tal-armla nixfet fuq l-spiritira. Kella raġun ommi tgħidli kemm jien kattiv għax qtiltu, imma bħala effett ironiku kienet tentazzjoni kbira wis biex ma niktibix. X'imkien għada merfuqa. Niftakar it-tajpjajta fuq karti roża, fuq in-naħa ta' wara ta' fejn kienu jistampaw in-numri u n-nom de plums tal-Lotteriji Nazzjonali.
U milli jider din tal-lum fija xi ironija li l-importanti mhux li nkunu nafu x'inhi daqs kemm inkunu nafu kif ħanaslu għaliha.
Hemm ukoll xi irriverenza, imma dejjem kifet bħala metodoloġija u effett ta' kidba u xejn aktar. U billi qegħdin fi żmien ta' festi, ir-rakkontana għandu appuntu dan ix-xenarju.
Campus FM jipprezenta
Il-weda tar-refieħ.
Kidba ta' George Peresso.
Biex jaqla xi ħaġa żejda kien jagħmel minn kollox. Satejn jew ġurnata overtime kien joħodu. U jċekċek xi ħaġa l-hawn u l-hemm. U jekk kien jilab xi ħaġa tal-flus, kien jagħmlu aktar biex forsi xi darba jirbaħ xi somma milli għax kien ivvizzjat. Għalkemm sar ma jgħaddix jekk fil-ġimgħa ma jilabx xi numri jew xi mħatra, futbol l-aktar. specialment meta kien jilab it-tim favorit tiegħu, Manchester United.
Tarax, imlejtna lirik u l-ġimgħa, għandek fortuna ddur ma saqajk, in-numri li tikteb kif jarawk jaħarbuk. U meta tilab favorit tim tiegħek, għajt li se jitlef. Kollha flus moħlija dawn.
U mhux għall-familja. Forsi jkodna xi sold biex nagħmlu kapriċċ u nħallas il-kodba u tal-privat ta' Maggie u Kevin illi dawk iridu jistudjaw ukoll.
Kellu 6 tfal, u rrid irabbihom bla ma jkun jonqoshom xejn minn ikel il-biss, kumdità, xogħol u anki studju.
Mhux bħali. Trabbejt b'ħafna noqqasijiet u familja kbira. U dar żgħira aktar mimlija saqqijiet tat-tiben milli sodot. Missieri kien raġel ħawtil u minn bindu kien żgħir lili rabbini jimmi tidejja.
U kemm li nismagħha din l-istorja tal-lim ta' blamment. Issa jmiss li tgħidli li ta' età meta suppost kont mur l-iskola, missierek kien qajmek mini biex tmur tgħinu fix-xogħol ta' tkaħħil u tibjiet. U ommok irħila tmur iġiblek ċertifikat mingħand it-tabib. U dejjem l-istess mistoqsija tat-tabib. X'għandu ros, u ommok dejjem l-istess tweġiba, u mhux l-istess dot tal-iżvilupp. Din l-istorja sal-ħitan u travja fuq blamment taħseb wara jiena, u lidek u għad jiddejqu jisimgħu anki n-nepotijiet.
Hemmu, jien bagħtejt biex tallimt naqra u nikteb għax kont infalli, imma lill-uliedi anki dawk li mhumiex motija l-istudju, rridhom jitalmu għax bla nitfa' skola ma timxiex il-qudiem. Jo biex timxi trid bagħti.
Ma rridx irabbi lill-uliedu hekk. Inzerta li permezz ta' kanvasir ta' ministru sabulu post mhux fuq xi skrivanija, imma spiċċa xogħol stabbli mal-gvern. U billi kien ħawtil kien irrispettat. U mobbi biex xogħol għax ta' fuqu kienu jafu li jekk jafdawh kien joħroġhom ta' raġel. U solt minn hemm u jħor minn hawn faddal u warrab.
Hemmi Maggie. Laħet inna teacher, u issa żgħir biex itajjeb għall-perit. Ara kieku konċi wieħed il-limberbaq il-flus. Kienu sa jaslu.
Isma' ħej, bħalli kieku jien ma tgħix daqqa tiet ukoll. Punt ħjata fejn stajt għamiltu u ħaslant in-nies meta kont niflaħ ma bqajtx lura u kemm il-darba bqajt nieqsa jien biex nara lilhom paxxuti.
Ojju ja Azra Ross, jiena mhux qed ngħidlek xejn, mhux qed ngħidlek li m'għamilx xejn inti kull waħda.
U laqqas mhux qed innaqqas minn dak li hu tiegħek ta'. Hekk ngħidulhom it-tfal imnallak immissierkom, imma kif titkellem kultant qisu kollox mertu tiegħek int, u jien kemm insajjar u nnaddaf. Ara kieku qtajt il-lob tal-lottu u tal-imħatri tal-futbol, is-sigaretti u x-xorb, kien ikollok aktar minn fejn toħroġ.
Iva, dal-pakket tas-sigaretti u xi tnejn birra nartaħat fil-gażin qed tara żejda? Ara ħija nifqu hawn għax ġanni xi nsalli u nitlef devozzjoni.
Tista' tgħid li t-tilwin tagħhom fuq ikkien. U fuq l-itnejn kienu jinkwetaw fuq iliedhom għax iridu li jrabbuhom dejjem sorit in-nies u aħjar min-nies. U hi ta' kull sena dejjem trid dara isbaħ mis-sena ta' qabel. U minn tal-ġara wkoll. U għalkemm igerger xi tnejn għax ċertu xogħol kien jara ħżejjed kien imitti deħ. Tista' tgħid li ma' żmien li kull ma kien hemm fid-dar, għalkemm meta beda jikber ix-xogħol qiebes u bikri ta' tfulitu u żażidu kien ħalla l-effett tiegħu. Imma tista' tgħid ħlif fil-bini għalkemm ta' daqqa tgħid sew kollu għamlu. Minn tkaħħil, tibjiet, tqejjiet ta' madum, ilma u anki elettriku. Imma kollox ma' kollox kien imkabbar ħafna b'daru. Għalkemm fejn jidħol tiżjin u amara kien ikollu f'idejn martu, iffissata li kull infa, kull salott, kull biċċa tal-kċina u offerti ta' borom u platti kienet tara kif takkwistu. Xogħlu kien li jdaħħalilu fil-but jħallas fejn ma kienx tlaħħaqi, u mhux darba u tnejn ma kienx tlaħħaq. U issa li kiber u resaq lejn il-pensjoni kien kontent b'daru. Bħalma hu u martu kienu kontenti b'uliedhom. Imma x-xitan donnu m'għandux ħalib u rrid idaħħal dembu fejn ma jisawx. Ibnu żgħir dak li kien għoddu laħaq perit, darba ġimi training, il-għaliex u kien sportiv, buġiħ f'daru. Bil-kem seta jitbaxxa u jimxi komdu. Missier u tħasseb.
Dak it-tibet jinkwetani. Issilu ġimgħa bil-kem jibla jimxi dritt. Mara ntabib.
Għalli mar, għallu li qaras xi nerf.
U mhux biżejjed imur għat-tabib tal-ispiżerija, ma rantx speċjalist imma.
Ibnu kien magħmul ftit stramp, ma jħux pjaċir min jiffissa fih, imma fl-aħħar meta rrealizza li kien sejjer mill-ħażin għall-ar u missieru dejjem jinkwieta jarraħmu ġuħ u jfalli l-università, ma ran speċjalista. Ma tantx kellu aħbarijiet sbieħ x'jagħtihom, it-tifel kellu bżonn operazzjoni għax kien se jispiċċa fuq siġġu tar-roti. Umna l-Londonaw kmini. Ma kienx hi operazzjoni faċli. Missieru tħawwad, għamel f'qalbu.
Ah, jgħal jieġifu jidaw l-affarijiet mill-li fuq l-jidi, għambat aktar u aktar iż-żajr fl-aqwa tal-istudju tiegħu.
Kien jirraġuna li ħajtu għexha. Xtaq ma jpejjebx u ma jixrobx li xkun birra jħor f'ħajtu? Imqarbu għeda. Imma bin-nervi u dwejjaq li qabduh ma kienx jista' jgħaddi mingħajr sigarett. Ħafna drabi wieħed wara lieħor mingħajr ma jaf x'inhu jpejjeb. U mingħajr birra, ħafna drabi wieħed wara lieħor mingħajr jaf x'inhu jixrob. U talab fuq li talab biex kollox imur b'wiċċ il-ġid. Imma tgħidlux joqgħod mingħajr sigarett jew fli xkun birra? Ma kienx jasal. Imma kien hemm bżonn jagħmel xi wieda. Ġi ħsieb tajjeb, imma ta' wieda jibsa. Li ma tħallix is-sema differenti. Kellu ġiżerana tad-deb għall-qalbu. Jekk xejn għax kienet l-uniku ħaġa sorit it-nies li kien wiret minn missieru. L-ewwel ħaseb li jagħtiha lill-Madonna tas-Santwarju tar-Raħal jekk it-tifel ifieq. Imma mbagħad ħaseb li ma ridx jikxef għajnu man-nies li jaf. U ssir ta' fil-mara jew xi ħadd minħutu li kollha kienu tefgħu għajnihom fuq dik il-ġiżerana? U ma xi tnejn li kien tlewwem magħhom fuqha? Ma rid li l-ħadd ikun jaf bil-weda tiegħu. Dik ħaġa ta' bejnu u bejn is-sema. Għalhekk qodwa waħda. Niżel sal-isla u quddiem ir-redentur li lejh ommu kienet rabbietu b'devozzjoni minħabba l-inkwatru li kellhom id-dar.
Sinjura l-redentur, nwiedek li nagħti dil-ġiżerana jekk tfejjaq li lill-ibni.
U biex ikompli jsaħħaħ il-fema tiegħu, wieħed ukoll li jerfa' fl-istatwa tar-Raħal. Ngħidwa kif inhi, dejjem xtaq li jerfa', imma qatt ma għamel wiċċu. Imma din id-darba kien lest li jagħmel wiċċu u jara kif jagħmel biex jerfa' fl-istatwa solenni u sabiħa kapolavur ta' wieħed mill-aqwa statwarji tagħna, jekk kollox jgħaddi b'wiċċ il-ġid. U ħaġa tal-għaġeb. Miraklu jew le, wediet jew le. L-operazzjoni mxiet ħarir u t-tifel ġi għalli kien u seta' jkompli bl-istudji u bil-karriera tiegħu ta' perit. A+ kien qisu rebaħ il-lotterija u mhux inqas il-mara.
Dan miraklu kien ruħi għax kważi kważi kont qtajt qalbi. Imma ra kemmu bravu dak il-profs li operaħ. Imma dak żgur fiq bil-weda li għamiltlu jien. Issa nitilgħu sal-melliħa ta' nismgħu qudisa hemm kollha flimkien u nagħti xema lill-Madonna. Għax int ukoll.
Int jiġifieri żewġa.
Għax int ukoll m'hekk jgħaddilek minn moħħok li tagħmel xi weda għal ibnek, tpejjeb kontu tpejjeb qajt, tixrob kontu tixrob qajt. Hemm nagħlam il dik il-weda jien.
Ippreferi ma jiftaħx ħalqu, għax kien se jkser id-devozzjoni. U qisu ħaruf telha' mal-familja kollha fis-santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. U sema l-quddies ma' martu u liedu. U naturalment ħallas għal kull xema li nxtelet quddiem il-Madonna Mirakoluża li martu għamlet wieda magħha. Kien imiss il-weda tiegħu li fuqha jew aħjar fuqhom ma kien tkellem xejn ma' ħadd. Niżel waħdu l-isla. Infista l-istatwa Mirakoluża tar-Redentur u mbagħad wara mar sab lill-Arċipriet u qallu bil-wieda sigrieta tiegħu. Neħħal ġiżerana tqila minn magħonqu, biesa daqs li kieku kienet relikwa u tali l-Arċipriet li taħsanta kbira tar-Redentur. U kommossu mifxul biss ukoll is-santa tar-Redentur. U meta mar id-dar għamla gwarniċ u għaxħala ma wieħed mill-ħitan. Issa kien fadal it-tieni wieda, dik li jerfa' fil-vara titulari. Ngħidu kif inhi, ma kienx ħaġa faċli? Kif stenna wara kollox? Min se jċedilu minn dawk li diġa kienu bukjati biex jerfaw. Uritu koll, ikollu l-approvazzjoni tal-prokuratur tal-festa. Li kollox ma kollox, ma sablu l-ebdo oġġezzjoni.
Sakemm is-sejb lil-min iċedilek naturalment, qallu l-prokuratur.
Ma qallux li kienet weda. Imma kien hemm wieħed fost ir-riffija li kien jafu daqsxejn sew. Ġieli xorbu xi flixkun birra jew tnejn flimkien. U tnej li huma kienu jżommu mal-Manchester u meta darba dan il-Flynn kellu bżonn xi ranġatura fid-dar għenu bla makabru fil-prezz. U għalhekk ma kellux jgħidlu le. Mhux li qallu iva kif ġiebu laħaq u kellu b'xi mod jiftaħ qalbu miegħu il-ħala rid jerfa' u sieħbu ċeda.
Imma wedni li ma tgħid xejn ma' ħadd dan sigrid bejn u bejn Alla. Taf, jek titlob hekk imur taf int l-atmosfera tal-affari.
U x'jumejn wara għadda nsieħbu u taħt nejn whisky tajbin.
Għax hekk imur l-affarijiet sieħbi.
Hemma martu?
X'fettilek? Issa qed tikber mel-inti fl-ħalija statwa bħal dik? Qed ilha jgħidu?
Jien hemm robbi nabbi u nqandel x'nagħen u tavluni u bramel u konkos mhux se nerfa' statwa x'kull waħda u wara kollox mhux waħda issa nkun qed nerfa' ta' jien.
U mela ra int?
U waslet il-festa. U l-flintana refa' fil-vara. Eħli vera ma kienx ħafifa? Dik mhux tal-karta pesta? Injam tqil tal-fraxnu u pedestal tqil miksib il-fidda. U triq ma kienx passiġġata ta' erba' passi. Martu kienet wissietu.
Ara xi tnajlek, ara ma tmiss xi flixkun birra.
Imma mxiet il-purċissjoni kollha, xi minn daqqiet nawillu flixkun ilma u tirranġallu xi piega tal-alba bajda bajda li kien liebes jew iċ-ċinglu. Ma kellux moħħa għax kienet qed tfixklu. Għax għawd il-Buzillis. Dik l-istatwa kienet ila xi ħaġa, aktar miċnagen u t-tavluni u l-bramel tal-konkos. Biex taqat dak taħdeħ kien ħarira aqsar minnu. Imma biżejjed biex ħafna mill-pis kien qed iserraħ fuq. Kellu appetit jgħidlu biex jerfa' siemu, għax kien hemm għan-numru, imma sam il-sien. Wara kollox dik kienet weda u sakemm waslu ħdejn il-Knisja. Fejn donnu nġabar ir-raħal kollu joxa bil-vara wara dik id-dawra mar-raħal imżejjen kellu 700 sena biex jidħlu ġewwa. Jitmattar tnejn u jmur id-dar jistrieħ u jirringrazzja lil Alla li fl-aħħar għamel it-tieni wieħed. Kien jonqos il-ġirja bil-vara tul it-taraġġ u jollu l-vara. Talab l-Alla li ma jiżloqx għax ħassu bla saħħa. U mur oqgħod bi sħabu bin-nies tar-raħal kollu. Kuku kellu jizluq. U wara kollox ma kellux l-esperjenza ta' sħabu. Imma lanqas stess ma kien jaf minn fejn ġietu s-saħħa biex jiġri ma' sħabu u kif waslu fuq it-suntir qudiem il-bibawlini tal-Knisja, arċipretali, olla l-istatwa. U tbissem. Imma f'daqqa waħda, id-bissej ma saret qarsa. Ħass tiġri taħżaqqu. Beża li kien infetaq. U hekk kien, għalkemm damma marrint it-tabib biex ikollu konferma. U qallu li kellu bżonn operazzjoni għax kien se jibqa' bil-bażwa u fl-età tiegħu kienet perikoluża.
Hemm min tara x'ħadd issa, bażwa mdendla.
Kieku kienet dik biss?
Ħalli l-għada kien qam badmu juġu kull imkien, imma l-aktar spaltu fejn kien poġġa l-lasta. Beda jinduna li kienet telatlu bħal ħobża, ħamra u tuġow. Fuq il-ftuq kellu jmur ant it-tabib u għamel jinbla saħħa u damma ġiftijaw, imma fuq l-uġieħ persistenti. Li kellu fuq spaltu u issa beda jinfirex ma'un u jinżillu għal daru ma' għal xejn lil-ħadd. Sakemm Martu ndunat li żewġa kien muġuħ sew u bil-kemm kien jiflaħ jimxi. Martu tgergillu mħasba għaltlu biex imorru għand professur.
Marriċ nara professur jien.
U fl-aħħar ċeda. U l-professur war ħafna testijiet u x-rays u MRI kemm ixxofteħ u taħ sentenza li beża minnha. kien ħalla wis il-ħsara tinfirixlu u għalkemm kien lest li jagħmilu l-operazzjoni ma kienx se jagħtih garanzija li se jerġa' jiġi ftiegħu. L-irfieħ tal-vara kien għamillu ħsara irreparabbli. Beża jagħmilha l-operazzjoni, martu qaltlu li ma kienx hemm xi tlef.
Ukoll, issemmi li x'operazzjonijiet. Nibqa' stendut taħt idejhom nibqa' żgur.
Qed tara x'ħadtu, ikolli nagħmel wiegħda biex il-bambin u l-Madonna tal-Mellieħa jibgħatu wilek tajjeb. Għalkemm ħanejdlek trid tgħin ruħek ta' biex Alla jgħinek?
Bħassoltu żamħalqu magħluq biex ma jiksirx id-devozzjoni. Imma anki wkoll għamel wiegħda mar-Redentur tal-Isla. Ma kellux deb x'jagħtih imma wiegħed li jagħti somma flus. Fejn ħareġ tant flus għall-kura u speċjalisti ma kien se jibqa' lura issa. Imma mill-lieder il-kont tiegħu tal-wediet maqluqa kien għalaq, għax mhux talli ma fieqx, imma talli mar lura. U fil-qalb ta' qalbu kien qiegħed jibżgħal li se jispiċċa fuq siġġu tar-roti għalkemm il-professur qallu li bil-għajnuna tal-Krozzi ma kellux biża li jasal sa hemm. Il-mediċini u terapija kienu qed jgħinuh. Kien qata qalbu li fieq. U martu erħila tfakkar li l-kull min ikun imur jarah li
dan kollu tortijaw li ġralu għax iddeffes biex jerfa fil-vara daqs li kieku għadu li kien. Him issu jaf għax ilu jibgħat ibdaru da wara kollox. Jien għedlu biex ma jerfax imma hu ruħi ta' rasu wisq. Qal qabel ma jmut irid jerfa fil-vara u hemm hu issa u kien se jibqa' taħta.
Imma l-aktar martu kienet iddejqu u titliflu minn ġewwa s-seba' doni tal-Ispirtu Santu. U kien jagħmel ħiltu kollu biex minn barra ma jitlifx id-devozzjoni. Ma tħallihni qes minn xejn, kieku, imma l-sena ma kienx jaħalli ħkwiet. U hu jagħmel ħiltu biex iżomm il-fjamma tas-seba' doni tal-Ispirtu Santu tixel u ma jitlifx id-devozzjoni. Imma darba, wara li martu rat li ħal mediċini kif suppost, ma jmurx jittraskura.
Isma int, qed ngħid, kellek dik il-ġiżirana tad-deb li ħalilek missierek, x'sar minnha? Tajlix li tlifta tagħha traskurat? Ma miltix flus hux bil-lob? Pu għalik ġiżirana ta' missierek osfrotek? Min jaf minn mar tajjeb minn fuqek.
Dakinhar tilifa d-devozzjoni.
Spiċċajna bil-banda figurattivament u realment naslu veru fit-tmiem bil-banda. Smajna marċ hekk imsejjaħ tal-purċissjoni u se nagħlqu bieħor. X'differenza hemm bejn marċ tal-purċissjonijiet u marċ tal-festa? Tal-purċissjoni ismu miegħu. Marċijiet li jindaqqu qabel il-vara hekk kif tgħaddi mit-toroq tal-parroċċa u jirrevokaw il-mużika li kienet takkumpanja il-vari qabel ma bdew il-gażini tal-banda. Il-pass ikun ferriħi, imma fl-istess ħin solenni wkoll devot. Anki t-fassila tiegħu differenti. Taqbad kważi mal-ewwel mal-melodija li tkun tal-widna ħafna. Il-marċijiet tal-festa huma aktar brijużi, anki f'waqtiet anki storbjużi, magħmula biex in-nies saħansitra titbellaħ magħhom. Dan ma jfissirx li huma inqas bih, anzi, uħut minnhom huma tassew kapolavuri tal-Marċ Malti. Imma dak tal-festa iferħek bla ma jtelliflek id-devozzjoni.
tal-Marċ, il-ħoss li ferraħ il-raħal, il-belt, barroċċa, ċertament festa, Pier Giorgio u jina Silejn inselmulkom.